Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពួកទាហានរាប់ពាន់អ្នកបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលពួកមន្ត្រីទូគីប្រកាសថាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារបានត្រូវបង្ក្រាបហើយអញ្ញាធិបតេយ្យទូគីចាប់ប្រកាន់បព្វជិតអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Fethullah Gulen ថាានៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារលោក Trump និងលោក Pence ចេញបង្ហាញខ្លួនជាមួយគ្នាជាលើកដំបូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Obama និងលោក Bush ជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងឡាយមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសេកកុសលនាយកអង្គការសភាខ្មែរអន្តរជាតិអំពីការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ210ដែលបង្កើតឡើងដោយអនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាជាតិអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបដិវត្តកាហ្វេនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីទូគីបាននិយាយថាពួកទាហាននិងពួកនាយទាហានប្រមាណ 2,839 នាក់ដែលបានប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្របានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលដែលប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទូគីបានចោទប្រកាន់បព្វជិតអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសអាមេរិកថាបានរៀបចំការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះនៅក្នុងចំណោមពួកនាយទាហានចោទខ្ពស់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនមានឧត្តមសេនីយ៍អឺដាលអូស្ទើមានបញ្ជាការនៃកងទ័ពទី3ដែលភាសាអង់គ្លេសថា Third Army Corps មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលអាចប្រឈមមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិពួកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនបានគេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសក្រិចនៅជិតខាងតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រហើយបានសុំសិទ្ធិច្រកកោនខាងនយោបាយបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានថាគេមានជំនឿថានាយទាហានខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកចាត់ចែងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះគេបានរាយការណ៍ថាមានចៅក្រម 2,755 នាក់បានត្រូវព្យួរការងារពីបទចោទប្រកាន់ថាមានចំណងតាក់ទងជាមួយបព្វជិតអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Fethullah Gulen បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូគីក៏រាយការណ៍ដែរថាមានដីកាចាប់ខ្លួន140ប្រឆាំងនឹងពួកសមាជិកនៃតុលាការកំពូលប្រទេសទូគីផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការចាប់ប្រកាន់ដោយប្រទេសទូគីថាបព្វជិតអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Fethullah Gulen ស្ថិតនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងបារះ2នាក់ដែលកាលពីពេលមួយនោះបានត្រូវចាត់ទុកថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមានភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងលោកប្រធានាធិបតីទូគី Recep Tayyip Erdogan បានបន្ទោសការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះលើពួកអ្នកគាំទ្របព្វជិត Gulen ដែលជាមហាសត្រូវរបស់លោកមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចលនាឈ្មោះ Hizmet របស់បព្វជិតនេះមានវត្តមានប្រកបដោយឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមទូគីដោយមានរួមបញ្ចូលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានពួកប៉ូលីសនិងអង្គការតុលាការបព្វជិត Gulen បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្កល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះហើយបានបដិសេធជាដាច់ខាតនៃការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងនេះលោក Gulen បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរឈ្នះតាមរយៈដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មិនមែនតាមរយៈការប្រើកម្លាំងទេខ្ញុំសំបងសង្រងដល់ព្រះអតិទេពសម្រាប់ប្រទេសទូគីសម្រាប់ពលរដ្ឋទូគីនិងក្រុមចិត្តឡាយណាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទូគីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងសូមឲ្យស្ថានភាពនេះត្រូវដោះស្រាយរួចដោយសន្តិវិធីនិងយ៉ាងឆាប់រហ័ស លោក Gulen បានថ្លែងថាដោយជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានរងគ្រោះសំទុះដែលបានរងទុក្ខវេទនានៅក្រោមរដ្ឋប្រាយោធាជាច្រើនដងកាលពី5ទសវត្សរ៍មុននេះវាជាការប្រមាថមើលងាយដោយបានទៅចាប់ប្រកាន់ថាមានការតាក់ទិនជាមួយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះដោយប្រជុំមុខនឹងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើពុករលួយលោកអឺដូហ្គានបានបន្ទោសអំពីបញ្ហារបស់លោកជាផ្នែកទៅលើពួកអ្នកដើរតាមបព្វជិត Gulen និងពួកប្រទេសមហាអំណាចបរទេសលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទុគីបានចោទប្រកាន់ជាញឹកញយដល់អតីតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកដែលរស់នៅនីតិសខ្លួនក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ញាបាយខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានខិតខំព្យាយាមរំលំរដ្ឋាភិបាលលោករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរកឃើញភស្តុតាងខ្លាំងក្លាអំពីការចោទប្រកាន់ការពីពេលមុនៗដោយលោកអឺដូហ្គានទេលោក Donald Trump ដែលបានត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចេញបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងជាមួយដៃគូរបស់លោកក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺលោក Mike Pence អភិបាលរដ្ឋ Indiana នៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយនៅក្នុងបរិយា New York កាលពីខែសៅដោយបានហៅលោកថាជាដៃគូរបស់ខ្ញុំក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Trump បានហៅលោក Pence ថាជាបរិសម្នាក់មានគុណសម្បត្តិកិត្តិយសនិងភាពស្មោះត្រង់លោក Pence ដែលបានបម្រើការ6អាណត្តិនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៅមុនពេលលោកបានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាអភិបាលរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2012បានត្រូវចាត់ទុកថាជាអ្នកនយោបាយអភិរិយនិយមខាងសង្គមតាមបែបប្រពៃណីលោក Trump បាននិយាយថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកលោក Mike Pence អភិបាលរដ្ឋ Indiana ជាជំរើសទី1របស់ខ្ញុំខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការងារដែលលោកបានធ្វើជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋ Indiana ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ពេញចិត្តដែរជាមួយការពិតជាក់ស្ដែងដែលលោកប្រយុទ្ធដើម្បីប្រជារាស្ត្រហើយលោកនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីលោកអ្នកលោកជាមនុស្សមាំទាំម្នាក់នឹងមុនពេលលោកមហាខ្លួនលោក Pence លោក Trump បាននិយាយថាភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាមានអស្ថិរភាពជាងមុនហើយលោកបានបន្ទោសលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងគោលនយោបាយរបស់លោកលោក Trump បាននិយាយថានៅពេលនេះយើងកំពុងឃើញមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសទុគីដែលជាការបង្ហាញមួយទៀតនៃការគ្មានជោគជ័យរបស់លោក Obama លោក Pence បានអំពាវនាវឲ្យមានភាពដឹកនាំខ្លាំងហើយបាននិយាយថាលោកបានត្រូវដាក់ខ្លួនដោយបានទទួលសក្តានុពលជាងនេះកាលពីថ្ងៃពុធមុនលោក Pence បាននិយាយថាលោក Trump ទទួលការគាំទ្រហើយលោកយល់អំពីប្រជារាស្ត្រអាមេរិកខ្ញុំបានត្រូវដាក់ខ្លួនដោយពិតប្រាកដដោយបាននៅចិត្តលោកនៅថ្ងៃនេះលោក Trump និងលោក Pence បានបដិញ្ញាថានឹងកាត់បន្ថយពន្ធដារគាំទ្រវិស័យចំនួនតូចតាចនិងយកជាជំនះលើពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរពួកប៉ូលីសបារាំងបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ក្នុងការតាក់ទងជាមួយការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុងនីសហើយការនេះនាំឲ្យចំនួនមនុស្សដែលបានត្រូវឃាត់ខ្លួនឡើងដល់5នាក់ហើយនៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការវាយប្រហារនោះដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស84នាក់ស្លាប់នៅឯកន្លែងប្រពៃទិវាបាស្ទីនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលការខុសត្រូវសំទោសបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុងនីសប្រទេសបារាំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយហៅអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនោះថាជាទាហានម្នាក់គេនៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអំពីថាតើមានការតាក់ទិនដោយផ្ទាល់រវាងជនជាតិទូនីស៊ីរូបនេះរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងពួកភេរវជនឬបែបណាឡើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសបារាំងបាននិយាយការពិឆ័យសាថាវាហាក់ដូចជាឈ្មោះម៉ូហាម៉េតឡាអ៊ូអៃប៊ូលែលមានភាពជ្រុលនិយមឆាប់រហ័សណាស់លោកបេណាកាសណឺវបានមានប្រសាសន៍ថាដោយផ្អែកលើការថ្លែងសក្តិកម្មដំបូងដំបូងរបស់ពួកជនដែលបានស្គាល់ឈ្មោះប៊ូលែលថាជាច្រើនឆ្នាំហើយគាត់មិនបានបង្ហាញថាគាត់មានចំណងតាក់ទងជាមួយមនុស្សកម្ពុជាជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមទេ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងអតីតប្រធានាធិបតីលោក George W. Bush បានកាន់ទុករួមគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Dallas ក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដើម្បីគោរពមន្ត្រីប៉ូលីស5នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់លោកប្រធានាធិបតីបានសរសើរមន្ត្រីប៉ូលីសចំពោះការងារដ៏លំបាកដែលពួកគេបានធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍មានសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបានកត់សម្គាល់ថាមានការរើសអើងហើយបញ្ហានេះត្រូវតែដោះស្រាយអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកអូបាម៉ាបានថ្លែងសន្និសីទកថានៅថ្ងៃអង្គារនៅក្រុង Dallas លោកបានលួងចិត្តអ្នកកាន់ទុកនៅ Orlando រដ្ឋ Florida កាលពីខែមុនក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina ឆ្នាំទៅនឹងពិធីផ្សេងទៀត
I have spoken at too many memorials during
ខ្ញុំបានថ្លែងនៅឯពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយ៉ាងច្រើនពេលកាន់តំណែងនេះ
លោកថាសង្គមបានដាក់បន្ទុកខ្លាំងពេកលើប៉ូលីសហើយសង្គមទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងតិចពេក
We do have control over how we respond to the world
យើងដឹងថាតើយើងត្រូវឆ្លើយតបនឹងពិភពលោកយ៉ាងណាយើងដឹងថាតើយើងត្រូវរាប់អានគ្នាយ៉ាងណា
អតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush ក៏ព្យាយាមអំពាវនាវដែរ
We know that the kind of just humane
យើងដឹងថាយើងចង់ស្ថាបនាប្រទេសមានយុត្តិធម៌និងមនុស្សធម៌ដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងសុបិនដ៏ល្អរបស់យើងពេលបុរសនិងស្ត្រីក្នុងសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានកាពី
នៅខាងក្រៅសាលតន្ត្រី Dallas ដែលមានពិធីបុណ្យអ្នកខ្លះបានសរសើរលោក Obama
I'm glad that we have a commander in chief
ខ្ញុំរីករាយដែលមានអគ្គមេបញ្ជាការចំណាយពេលមកលួងចិត្តក្រុងដែលមានសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់នេះ
ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនថាជនស្បែកខ្មៅជាជនរងគ្រោះនៃការប្រកាន់ពូជសាសន៍
I feel like there are things that's been going on for a long time
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះបានកើតឡើងមកយូរហើយខ្ញុំប្តីខ្ញុំនិងមនុស្សផ្សេងទៀតបានជួបប្រទះបញ្ហានេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងចាំបាច់ផ្សព្វផ្សាយការស្រឡាញ់មិនមែនការស្អប់ខ្ពើមទេគ្មានហេតុផលអ្វីត្រូវសម្លាប់ប៉ូលីសនោះទេ
We want to make sure that the
យើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតត្រូវគិតគូរពីស្ថានភាពនេះហើយមិនត្រូវប្រតិកម្មទេប៉ុន្តែត្រូវរកដំណោះស្រាយហើយផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់និងគោលនយោបាយដែលសហគមន៍ទូទាំងប្រទេសខឹងសម្បា
អ្នកខ្លះរំលឹកឡើងវិញពីពេលវេលាល្អ
I'm 75 years old
ខ្ញុំអាយុ75ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំចងចាំនៅពេលដែលប្រទេសរួមរំគ្នាមនុស្សគ្រប់រូបជាអ្នកស្នេហាជាតិខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ពេលនោះវិញខ្ញុំគិតថាបើមនុស្សចង់យល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកប្រហែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមផ្សះផ្សាបានហើយ
បរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅម្នាក់ប្រាប់ VOA ថាការផ្សះផ្សាប្រហែលមានការលំបាក
Because of events and history and background
ព្រោះតែព្រឹត្តិការណ៍និងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកំហុសដែលបានធ្វើអ្វីៗអាចផ្ទុះឡើងដល់ឆាប់រហ័ស
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណកាលពីសប្តាហ៍មុនអនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ210ទទួលស្គាល់អតីតយុទ្ធជនខ្មែរឡាវម៉ងនិងម៉ុងតាញ៉ាដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយបានជួយគាំពារនឹងការពារកងទ័ពអាមេរិកដែលបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៃអន្លង់ទសវត្ស1960ទៅក្នុងតំបន់នោះស្នាដៃនៃអតីតយុទ្ធជនខ្មែរនឹងការទាមទារឲ្យសហភាពអាមេរិកទទួលស្គាល់ត្រូវបានដាក់តម្កល់ទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរមរតកខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Saint Paul រដ្ឋ Minnesota លោកសេកកុសលនាយកអង្គការសហភាពខ្មែរអន្តរជាតិដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងសកម្មដល់ការតស៊ូទាមទារឲ្យមានការបង្កើតសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ210នេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់លោកម៉ែងកឹមសេងនៃ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសេកកុសលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោក
បាទលោកកុសលបើកសារមន្ទីរមួយនៅខាងរដ្ឋ Minnesota ហ្នឹងហើយនៅក្នុងសារមន្ទីរហ្នឹងតាមលោកបានលើកពីខាងដើមពីមុនមកហ្នឹងថាមានដាក់ផ្នែកមួយនៃសារមន្ទីរហ្នឹងគឺដែលថាឧទ្ទិសជូនទៅដល់អតីតយុទ្ធជន ខ្មែរលោកអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេពីខា corner ក៏ជ្រុងមួយដែលដាក់តាំងពីពណ៌ដើម្បីរំលឹកទៅដល់ស្នាដៃអ្នកទាំងនោះតើមានអ្វីខ្លះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសួរចំនួនសំណួរហ្នឹងពេលបងប្អូនខ្មែរយើងដើរចូលសារមន្ទីរមរតកខ្មែរយើងនៅសេនផលមីនីស្ទ័រហ្នឹងគាត់នឹងឃើញថានៅខាងស្ដាំដៃជាទិសមួយដែលថាយើងផ្ដោតទៅលើអតីតយុទ្ធជនពីព្រោះជាការសងគុណជាការឆ្លើយតបទៅគាត់ថាយើងបងប្អូនខ្មែរយើងអរគុណពួកគាត់មានការដែលបានបូជាជីវិតបានជួយប្រទេសអមេរិកកាំងនៅលើការគេថាការចម្បាំងលទ្ធិកុម្មុយនីសហើយជាស្នាដៃមួយដែលថាយើងចង់លើកតម្កើងខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាថាយើងចង់បញ្យល់ទៅបងប្អូនខ្មែរយើងដូចជាពួកអមេរិកកាំងថាយើងមកនេះមិនមែនមកប្រទេសសហរដ្ឋនេះមិនមែនមកជាគ្រាន់តែជាជនភៀសខ្លួនទេយើងមកនេះពីព្រោះយើងបានលះបង់ច្រើនយើងមានស្នាដៃជួយអមេរិកកាំងហើយពួកអមេរិកកាំងគួរតែជួយយើងស្ដារមោទនភាពជួយស្ដារកិត្តិយសយើងសាថ្មី
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបើនិយាយពីដូចថាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងវិញតើតាំងមានអ្វីខ្លះដែលយកមកតាំងពីពណ៌បើយើងគិតមើលពីសម័យសង្គ្រាមវាយូរដូចជារបស់របរដែលប្រើប្រាស់ដូចជាបាត់ហើយតើលោកមានអីបានយកមកបង្ហាញគេទេបាទ
បាទយើងចាប់ផ្ដើមពី2012យើងមានគេហៅថា resolution ការបណ្ដឹងទៅរដ្ឋមនីសតារដ្ឋមនីសតាបានទទួលស្គាល់តាម resolution ថាខ្មែរយើងមានចំណែកនៅលើការចម្បាំងលទ្ធិកុម្មុយនីសហើយឆ្នាំ2014យើងមានការ resolution មួយទៀតគេហៅថា resolution 462 S Senate resolution 462បានព្រឹទ្ធសភាគេបានទទួលស្គាល់ហើយបានផេះហើយនៅ Senate ហ្នឹងហើយយើងឥឡូវកំពុងតែព្យាយាម resolution គេហៅថាH resolution ជា House resolution ដែលទាមទារឲ្យតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាទទួលស្គាល់ដូចជាអ្វីគេបានទទួលស្គាល់តាមប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹង
បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងពិព័រណានៅក្នុងពិមន្ទីរពិព័រណាតើលោកមានដាក់ឲ្យគេទៅមើលដើម្បីបានគេឃើញបា
ទបាទយើងបានតាំង resolution មានការហត្ថលេខាពីអ្នកបានគ្រប់គ្រងពួកអមេរិកកាំងប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភាបានគ្រប់គ្រង resolution របស់យើងហើយយើងមានរូបភាពពីសម័យឆ្នាំ67 68មក73 74 75អ៊ំពូពូអ្នកមីងដែលបានអតីតដែលថាយើងហៅថាជាអតីតយុទ្ធជនហ្នឹងយើងមានរូបភាពគាត់ដើម្បីយើងបង្ហាញទៅបងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់ឃើញថាយើងមានចំណែកមែន
បាទសូមអរគុណហើយចង់ទាញថៃក្រៅតិចពេលដែលដែលថាការតស៊ូទាមទារឲ្យខាងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់នៅស្នាដៃឬក៏ការចូលរួមចំណែករបស់បងប្អូនខ្មែរយើងតើលំបាកទេនៅក្នុងការតស៊ូហ្នឹងបាទ
លំបាកមែនទេលោកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដល់អំណរគុណទៅអ៊ំអ៊ំពូពូទាំងអស់គ្នាថាបានមានការព្យាយាមពីរដ្ឋមួយទៅមួយពី California WashingtonMaryland យើងនៅ DC យើងដូចជារដ្ឋដទៃទៀតទី1ភាសាគាត់មានការខ្វះខាតទី2គាត់មិនដែលមានបទពិសោធន៍ទៅជេកទៅនិយាយទៅណែនាំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងជាមួយតំណាងរាស្ត្រទី3គាត់មិនដឹងថាតំណាងរាស្ត្រនឹងគឺជាណាផងទី4អត់មានមេអត់មានអ្នកដឹកនាំអត់មានអ្នកទាញដៃគាត់ចូលទៅជួបគេនឹងហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងបងប្អូនយើងថាបាននៅសហរដ្ឋយល់ហើយអ្នកសម្រាប់ចិត្តមិនមានម្នាក់ទេមាន535អ្នកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយើងដូចជាយើងបង្កើតតបយើងហៅតបបងប្អូនខ្មែរយើងទៅមករត់10នាក់មករត់10នាក់ទៅយើងទៅជួបតំណាងរាស្ត្រយើងសុំឲ្យគេនឹងគ្រប់គ្រង resolution យើងឲ្យគេផេះហើយដល់តែមតិភាគច្រើនគេគ្រប់គ្រងបានគេផេះ resolution នឹងឲ្យយើង
បាទឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលអតីតយុទ្ធជននឹងនៅសល់ប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរដែលបានដូចថាតាក់ទងឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការដែលលោកដឹង
បាទនៅក្នុងរដ្ឋមនីសតាយើងមានប្រហែលជាជិត20នាក់ហើយនៅរដ្ឋដតីទៀតមានដូចមួយរដ្ឋមាន10នាក់ជួនកាល5នាក់ជួនកាល1នាក់2នាក់និយាយជារួមវិញយើងមានប្រហែលជា120នាក់ដែលថាពីដើមទៅចប់មានចំណែកមានការគេថាផ្ដល់ទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងញើសផ្ដល់ថវិកាដើម្បីជួយឲ្យយើងមានភាពជោគជ័យមកដល់សប្ដាហ៍នេះ
ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលដូចថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយការពិតក៏អត់មានដូចអត់មានទទួលបានអ្វីប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យបន្ថែមគ្រាន់តែជាកិត្តិយសទេមែនទេបាទ
ជាកិត្តិយសបាទ
បាទអញ្ចឹងអរគុណនៅជាចុងក្រោយចង់ឲ្យចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមអតីតយុទ្ធជនហ្នឹងនៅពេលដែលបានទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយតើគាត់មានដូចថាសកម្មភាពយ៉ាងណាទៀតដើម្បីដូចថាជួបជុំគ្នាឬក៏រំលឹកអំពីស្នាដៃរបស់គាត់ហ្នឹងឡើងវិញទេបាទ
បាទពេលណាយើងបានផេះហើយជាកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែដូច resolution មួយឆ្នាំមានរាប់ពាន់យូកាម៉ឺន resolution ការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាល ពេលគេបានទទួលស្គាល់ហើយយើងនឹងដាក់ការទទួលស្គាល់ហ្នឹងនៅក្នុងសារមន្ទីរមរតកខ្មែរយើងដើម្បីពេលខ្ញុំពេលលោកពេលអ៊ំអ៊ំអតីតយុទ្ធជនយើងបាទគាត់លៀលែងពីប្រភពគុណយើងនេះប្រភពលោកយើងនេះគាត់ស្នាដៃគាត់ហ្នឹងនឹងនៅនឹងហើយគឺជាអ្វីគេថាយើងចង់បានឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងអតីតយុទ្ធជនយើងដូចជាអ្នកដែលថាមិនជាអតីតក៏មិនចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងមូលប៉ុន្តែពិសេសជាបងប្អូនជំនាន់ក្រោយ
បាទសូមអរគុណលោកសេកកុសលដែលជ្រាបពេលចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ210ក្នុងការទទួលស្គាល់អតីតយុទ្ធជនខ្មែរដែលបានប្រយុទ្ធប្រកាសស្មារតីគ្នាជាមួយនឹងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នានោះបាទ
បាទបាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកផាដុនស៊ីបានដាក៏ដូចជាជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផ្សេងទៀតដែរលោកធ្លាប់គិតថាកាហ្វេគឺជាប្រភេទភេសជ្ជៈដែលត្រូវការស្ករទើបអាចទទួលទានបានភ្លាមៗឥឡូវនេះលោកគឺជាអ្នកឆុងកាហ្វេជនជាតិស្បែកខ្មៅវ័យក្មេងម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ដែលជាទីក្រុងនាំមុខនៅក្នុងបដិវត្តកាហ្វេនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburg អ្នកស្រី Super Chinda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកទទួលទានកាហ្វេចំនួនថ្មីដែលភាគច្រើនមានវ័យក្មេងស្បែកខ្មៅនិងមានជីវភាពធូរធារកំពុងតែស្រូបក្លិនទឹកសេរ៉ូដែលគ្មានពណ៌ហើយកំពុងសួររោគនារីស្អាតស្អាតដែលបរិយាកាសនេះបូកផ្សំជាមួយនឹងគ្រាប់កាហ្វេដែលនាំចូលពីប្រភពដើមតែមួយលោកស៊ីបេនដានិយាយបែបកំប្លែងនៅពេលដែលលោកឆុងកាហ្វេកាពូឈីណូជាមួយនឹងគ្រាប់កាហ្វេថ្មីថ្មីរួចលោករចនាដោយប្រើហ្វូមថាខ្ញុំធ្លាប់តែដាក់ស្ករ6ដុំក្នុងកាហ្វេពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជឿថាកាហ្វេគឺល្វីងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំស្គាល់ពីកាហ្វេបានច្រើនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយស្កររហូតមកដល់ថ្ងៃនេះឥឡូវខ្ញុំមិនដែលផឹកកាហ្វេជាមួយនឹងស្ករទៀតទេមិនមែនមានតែលោកស៊ីបេនដាទេដែលទើបតែដឹងពីការទទួលទានកាហ្វេដែលមានរសជាតិប្រសើរជាងមុនក្រុមស្រាវជ្រាវទីផ្សារមួយឈ្មោះ Insight Survey បាននិយាយក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងចូលរួមបដិវត្តកាហ្វេហើយគេចេញពីដើមកំណើតកាហ្វេដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់របស់ខ្លួនការសិក្សានោះបានកត់សម្គាល់ពីភាពរីកចម្រើនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ហាងកាហ្វេនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមុនកន្លងទៅនេះដោយចំនួនបានកើនឡើងដល់ទៅ 7% វាបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់នៅពេលហាងកាហ្វេដ៏ល្បីឈ្មោះ Starbucks បានបើកសម្ពោធហាងទី1របស់ខ្លួននៅអាហ្វ្រិកក្នុងទីក្រុង Johannesburg កាលពីខែមេសាប្រជាជនគ្រប់ពណ៌សម្បល់ទាំងអស់បានរងចាំបន្តជួហោហែរាប់ម៉ោងសម្រាប់កែវកាហ្វេដែលមានពណ៌សលាយបៃតងនេះលោក Wayne Boros អ្នកលីងកាហ្វេនៃហាង Urban Green ក្នុងទីក្រុង Johannesburg និយាយថាអ្នកទទួលទានកាហ្វេចំនួនថ្មីនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលមាននៅក្នុងកែវនិងប្រភពរបស់វាលោកបន្តថានោះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យបដិវត្តកាហ្វេនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានភាពខុសប្លែក
I want to know the farmer who picked this coffee, the farmer who processes coffee, so that I can.
ខ្ញុំចង់ស្គាល់កសិករដែលប្រមូលផលនិងចម្រាញ់កាហ្វេនេះ។ដូច្នេះខ្ញុំអាចប្រាប់ដល់អតិថិជនដែលទទួលទានកាហ្វេនេះ។ហេតុផលដែលខ្ញុំធ្វើបែបនេះដោយសារតែអតិថិជនសប្តាហ៍ថ្ងៃមានការវិនិច្ឆ័យកាន់តែល្អ។ពួកគេចង់ភ្លក់និងស្គាល់រសជាតិកាហ្វេដែលឆ្ងាញ់ជាងមុន។ពួកគេកំពុងតែសួរថាតើកាហ្វេនេះអាចនៅយូរអង្វែងបានប៉ុណ្ណា?តើយើងធ្វើការជាមួយនឹងកាហ្វេនេះយ៉ាងដូចម្តេច?ហើយនេះគឺជានិន្នាការថ្មីដែលកំពុងពេញនិយម
លោក Boros គឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយពីកាហ្វេដែលធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃរបស់លោកកាហ្វេពេញទី1នាពេលព្រឹករួមមានការថ្លឹងនិងកិនគ្រាប់កាហ្វេដែលទើបនឹងលីងថ្មីដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុង3របៀបលោកនិយាយថាដើម្បីទទួលបានកាហ្វេកាន់តែឆ្ងាញ់នោះគួរតែច្រោះកាហ្វេបន្ទាប់មកឆុងតាមរបៀបជប៉ុនដែលមើលទៅដូចជាឧបករណ៍គីមីវិទ្យាហើយចុងក្រោយភ្លក់រសជាតិកាហ្វេដោយប្រុងប្រយ័ត្នដូចដែលអ្នកជំនាញភ្លក់ស្រាអញ្ចឹងនាងជឺមីណាខូលនិយាយថានាងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលណាស់នៅពេលដែលនាងដឹងថាខ្លួននាងផ្ទាល់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរ
I used to drink the instant coffee like real coffee in his cafe and I couldn't even tell the difference
ខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំកាហ្វេកញ្ចប់ដែលឆុងបានភ្លាមភ្លាមដូចជាកាហ្វេ Re Coffee ឬ Nescafe ហើយខ្ញុំមិនអាចសំបីតែរកភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេទាំងពីរនេះ
សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនាងខូលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាហារ The Perfect Cup ដែលជាហាងមួយក្នុងចំណោមហាងកាហ្វេដែលឆ្ងាញ់បំផុតនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg នាងពិតជាស្រឡាញ់គ្រាប់កាហ្វេណាស់នាងនិយាយថាកាហ្វេមានឥទ្ធិពល
ធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសដែលបែងខ្ញែកនេះមករួបរួមគ្នាដោយនាងបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រោមរបបរើសអើងជាតិសាសន៍កាហ្វេមិនធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌របស់នាងទេនាងនិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះអតិថិជនរបស់នាងគឺជាជនជាតិស្បែកខ្មៅហើយជារឿយៗពួកគេស្នើសុំកាហ្វេដែលដាំដុះនៅអាហ្វ្រិកនាងបន្តទៀតថា
I think it has changed because the black people now the
ខ្ញុំគិតថាវាបានផ្លាស់ប្ដូរហើយពីព្រោះប្រជាជនស្បែកខ្មៅឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តទទួលទានកាហ្វេហើយ
ដូចគ្នានេះដែរអាជីពជាអ្នកឆុងកាហ្វេនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរអ្នកជំនាញឆុងកាហ្វេ4រូបក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញបំផុត6រូបនៅទីក្រុង Johannesburg គឺជាជនជាតិស្បែកខ្មៅប៉ុន្តែនាងខុលនិយាយថានាងមិនបានគិតថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេនៅពេលដែលនាងបានភ្លក់កាហ្វេ Cappuccino ដែលមានពពុះជាលើកដំបូងវាមិនមែនគ្រាន់តែជាកាហ្វេមួយពែងប៉ុណ្ណោះទេតែវាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់នាងនាងបាននិយាយទាំងញញឹមថានៅពេលដែលអ្នកបានភ្លក់រសជាតិកាហ្វេពិតប្រាកដអ្នកនឹងមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងចាប់ផ្ដើមកកិច្ចកកាយរកផុសតាងអំពីការវាយប្រហារនៅពេលប្រពៃទិវាបាស្ទីនៅក្នុងទីក្រុងនីសដែលបានបដាលឲ្យមនុស្ស84អ្នកបាត់បង់ជីវិតពួកមន្ត្រីខាងស៊ើបការសម្ងាត់បច្ចឹមប្រទេសខ្លះមានការភ្ញាក់ផ្អើលរួចស្រេចទៅហើយពួកគេព្រួយបារម្ភថាការស៊ើបអង្កេតដំបូងអាចមានជោគជ័យទេក្នុងការបង្ហាញចំណងតាក់ទងច្បាស់លាស់ណាមួយរវាងជនជាប់សង្ស័យដែលជាពលរដ្ឋបារាំងដើមកំណើតទូនីស៊ីអាយុ31ឆ្នាំឈ្មោះមូហាម៉េតឡាអ៊ូអៃប៊ូលែលនិងក្រុមភេរវជនណាមួយក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ព្រួយបារម្ភដែរថាជីវភាពរបស់ឈ្មោះប៊ូលែលអាចស័ក្តិសមជាមួយនិន្នាការមួយដែលទើបលេចឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទុរគី Binali Yildirim បាននិយាយថានាយទាហាន 2839 នាក់បានចូលរួមក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាដំណាក់កាលទី1នៃការនេះបានចប់ហើយហើយប្រជារាស្ត្រទុរគីបានចាប់ផ្ដើមរស់នៅតាមជីវភាពធម្មតាប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេអាជ្ញាធរនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានបញ្ជាឲ្យបិទអង្គការទាំងឡាយណាដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងបព្វជិតអ៊ីស្លាមទុរគីមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទុរគីបាននិយាយថាបព្វជិតឈ្មោះហ្វីទុលឡាហ្គូលែនមានតក្កិននឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសទុរគីកាលពីថ្ងៃសុក្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.